Assalomu alaykum, qadrdonlar. Ayol bo'lib yaratilganimiz Xudo tomonidan berilgan bir sharaf bo'lsa, uning tanlangan xalqi, qizlari va malikalari bo'lganimiz imtiyozimizdir. Biz chindan ham Xudoning tanlanganlarimiz. Biz jismonan Ibrohim payg'ambarga avlod bo'lmasak-da, ruhan uning avlodlarimiz. Nahmiyo 9-bob 7-oyatda, ibtido 12-bob 1-4-oyatlarda Xudovand Ibromni tanlab, uning avlodlari bilan birga bo'lishga va'da beradi. Qonunlar 7-bob 7-8-oyatlarda shunday yozilgan. Egamiz sizlarni boshqa xalqlardan ko'p bo'lganingiz uchun sevib tanlamadi. Sizlar boshqa hamma xalqlardan oz edingiz. Egamiz sizlarni sevgani uchun va ota-bobolaringizga bergan va'dasini ado etish uchun sizlarni tanladi. Shunday ekan, bizning boshqalardan qanday farqimiz bor? Albatta, Xudovandning xalqi sifatida bizda imtiyozlar bor. Xudoni bilmaganlardan ko'ra bu imtiyozlar bizda ko'proq. Xudo bizni o'zining haqiqati va inoyatining elchilari sifatida bu dunyoga, yashab turgan yerimizga qo'ydi va uning har birimiz uchun alohida, maxsus buyuk maqsadi va rejasi bor. Shunday ekan, qanday yashayotganimizga diqqat qilaylik. Bizda tanlanganlar sifatida yashashning ikkita yo'li bor. Biri tanlangan, tantiq malika bo'lib, ikkinchisi tanlangan ekanimizni yaxshi anglagan va vazifamiz nimadan iborat ekanini tushungan holda Xudoning maqsadiga munosib bo'lish uchun Xudoga yaqinlashish yo'lida astoydil harakat qilish. Xudovand mehribon otamiz bizlarga ruhda erkinlik bergan. Biz endi tashqi tomondan amal qilinishi kerak bo'lgan odatlarga amal qilishimiz shart emas. Xudovand bizning yuraklarimizni biladi. Biz shunday deb hayot kechirib yuribmizmi? Albatta shunday. Ammo bizdan oldin o'tgan masih izdoshlarining ko'rsatgan o'rnaklariga qarang. Kalomda biz ayollarning qanday bo'lishimiz kerakligi haqida yozilgan oyatlar har birimizga juda yaxshi tanish. Yoki Abigailning sifatlariga qarang. Uning donoligi, yaxshi va yumshoq javobi juda ko'p jonlarni, ayniqsa o'zining xonadoni va erining jonini saqlab qoldi. U bo'lajak shoh Davudga donolik va jasorat bilan gapirdi. U tashqi tomondan qanchalik go'zal bo'lganini bilmaymiz, ammo uning ichki go'zalligi Davudni hayratga soldi. Xudojoy ayolning eng asosiy 5 sifatlarini keltirib o'tsak. Eng avvalo, Xudoni qidirish. Yolg'onni rad eting. Eski tanangiz istaklarini qondiradigan har narsadan voz keching. Samimiy bo'ling. Xudo bergan donolik, dadillik, mehr bilan boshqalarni seving va turmush o'rtog'ingizning eng sadoqatli va munosib yarimtasi bo'ling. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Xudo momo Havoni kim bo'lish uchun yaratdi? Albatta, unga munosib madadkor bo'lish uchun. Hikmatlar 31:26-oyatni eslang. U donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Donolik erlarimizga bo'ysunmaslikka ijozat beradimi? Eringiz sizning qanday ko'rinishingizni istaydi? Unga kiyinishingiz, sochingiz, bo'yanishingiz yoki bo'yanmasligingiz ma'qulmi? Ana endi mavzumiz o'z-o'zidan go'zallikka borib taqalyapti. Haqiqiy go'zallikni ko'rsating. Tanamiz qariydi, xunuklashadi, ammo ichki shaxsimiz rivojlanib o'sib boradi. Uzoq qoladigan narsaning ustida ko'proq ishlang. Sulaymon hikmatlari 31-bob 30-oyat shunday deydi. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Yoki 1-Timotiy 2-bob 9-10-oyatlarni unutdikmi? Xotinlar soddagina, did bilan kiyinsinlar. Ular sochiga ortiqcha oro bermay, oltin va marvarid taqinchoqlar yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki or-nomus bilan bezansinlar. Xudojoy xotinlarga munosib xayrli ishlar bilan o'zlariga zeb bersinlar. Aziz ayollar, bizni tinglashda davom eting. Suhbatimizning qolganini keyingi safar davom ettiramiz. Salomat bo'ling.